Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Երևանյան ստուդիայում է Նայարա Բուլղադարյանը։ Բարի լույս, այսօր օգոստոսի 14-ն է, չորեքշաբթի։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Ադրբեջանական իրավապաշտպան կազմակերպությունները կարող են միայն ճնշում գործադրել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ադրբեջանի գրասենյակի վրա, կարծիք է հայտնել իրավապաշտպան Արթուր Սաքվունցը, խոսելով մոտ մեկ շաբաթ առաջ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված զինվոր Հակոբ Ինջուղուլյանի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կոչ է արել Ղարաբաղյան հակամարտության անհապաղ լուծման հիմնված պատմական արդարության վրա։ Թուրքիայի ըմբշամարտի ֆեդերացիան մտադիր է բողոքարկել թուրք ըմբիշի որակազրկման հարցը դատարանում։ Մոսկվայի քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածուն նոր բացահայտումներ է անում իշխանական մրցակցի վերաբերյալ։ Այժմ լուրեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման արդյունքներն ամփոփելիս մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը անապաղ պետք է լուծվի պատմական արդարության հիման վրա։ Ալիևը ափսոսանքի հայտնել, որ մինչև հիմա այս խնդիրը չի լուծվում և միջազգային կազմակերպությունների հռչակագրերն ու բանաձևերը այս հարցի շուրջ կյանքի չեն կոչվել։ Ադրբեջանի նախագահը մեկ անգամ ևս նշել է, որ հակամարտության լուծումը կայունություն, կանխատեսելիություն ու համագործակցության հնարավորություններ կբերի տարածաշրջանում։ Այս հարցի անապաղ լուծումը տարածաշրջանի երկրների շահերից է բխում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծվի պատմական արդարության, միջազգային իրավունքի, միջազգային կազմակերպությունների որոշումների ու բանաձևերի հիման վրա, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա այցի ընթացքում Ադրբեջանի հետ երկկողմ բազմաթիվ համաձայնագրեր են կնքվել, որոնք երկու կողմերն էլ գնահատում են որպես հարաբերությունների խորացման ուղղված առաջընթաց։ Պոստոնյան մարաթոնի ժամանակ ահաբեկչության կազմակերպման համար մեղադրվող Ջոխար Ցարնայևի ընկերները չեն ընդունում իրենց մեղքը։ Դիաս Կադիբայևն ու Ազամատ Թաժայակովը մեղադրվում են ԱՄՆ արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։ Ըստ մեղադրանքի, տղաները միտումնավոր ոչնչացրել են Ցարնայև եղբայրներին պատկանող համակարգիչն ու ուսապարկը։ Երիտասարդներին կարող է սպառնալ 20 տարվա ազատազրկում, արտահանձնման հնարավորությունը ևս բացառված չէ։ Կահիրեում սպանվել է Եգիպտոսի պաշտոնան կարված նախագահ Մոհամեդ Մուրսիի կողմնակիցներից մեկը։ Նրան կրակել են Կահիրեում անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Իշխանությունների ներկայացուցիչները հայտնել են, որ Մուրսիի կողմնակիցը զոհվել է Մուրսիի կողմնակիցների ու նրա անդիմադիրների բախումների ժամանակ։ Վիրավորվել է 10 մարդ։ Տրիպոլիում էթնիկ բերբեր կոչվող խմբի անդամները ներխուժել են այդ երկրի խորհրդարան։ Նրանք կոտրել են ապակիները, վնասել կահույքը, գողացել պատգամավորներին պատկանող փաստաթղթեր։ Զոհեր չկան։ Բերբեր կոչվող խումբը պահանջում է, որ այդ երկրի սահմանադրությունը ճանաչի իրենց լեզուն ու մշակույթը։ Նրանք Լիբիայի բնակչության 5-10% են կազմում։ Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոն հրաժարվել է փոփոխել դատարանի որոշումը, որով այդ երկրի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին անցած ամիս մեղավոր է ճանաչվել եկամուտները թաքցնելու համար։ Այսօր սկսվել են բանակցությունները Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի միջև, բանակցությունները միջսահմանային քեսոնի շրջանում գտնվող համատեղ արտադրական ձեռնարկության գործունեության նորմալացման վերաբերյալ։ Տարաձայնությունների պատճառով այն 4 ամիս է չի աշխատում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ մեկ շաբաթ է, ինչ 22-ամյա շարքային զինծառայող Հակոբ Ինջուղուլյանը ադրբեջանական գերության մեջ է։ Հակառակորդի տարածք հայտնված քաղաքացու խնդրով սովորաբար զբաղվում է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Սակայն մինչ օրս կոմիտեն որևէ հայտարարություն չի տարածել զինվորի գտնվելու վայրի վիճակի և այլ մանրամասների մասին։ Ադրբեջանական հեռուստաընկերություններից մեկն էլ հարցազրույց էր անցկացրել զինվորի հետ, ով ասում է, թե վիրավորված հրամանատարական կազմի վերաբերմունքից պարտադրված է անցել սահմանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում ադրբեջանական գործընկերների վրա ըստ էության հույս չի դնում։ Նրանք ճնշվում են ադրբեջանական իշխանությունների կողմից և գրեթե ոչինչ չեն կարողանել ասել, է Սաքունցը։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել իրավապաշտպանի հետ։
Ինչպես կգնահատեք իրադրությունը մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային նորմերի համաձայն։ Կարող ենք մենք ամրագրել, որ անազատության մեջ գտնվող զինվորից նման ինտերվյու վերցնելը նշանակում է,
չէ, ես ասեմ, ես բոլոր ռազմագերիներից ինտերվյուներ չեն վերցրել, եւ ոչ բոլոր ռազմագերիներն են հնարավորություն ունեցել իրենց կարծիքը արտահայտել գերեվարող կողմի լրատվական միջոցներով, որովհետեւ նորից եմ գտնում, դա հնարավորությունը ինքնին ի սկզբան է հավասար զրոյի, բայց նման կերպով ցուցադրումը հերոսատեսությամբ դա ոչ թե կարծիքի արտահայտման մասին է խոսքը, այլ պարտադրված ուրեմն ուղղված խոսքի ներկայացման մասին խոսքը, որը կարծում եմ դա կարծիքին չենթադրեմ դեմ խոսք, այսինքն մարդու պաստադրել որոշակի կարծիք ասել, որը կարող է ինքը դրա հետ համաձայն չէ։ Կարծում եմ, որ պաշտպանության գերատեսչությունը Հայաստանի ինքը պաստավոր է այս պահին զինվորի ռազմագերի դառնալու կամ գերի դառնալու հանգամանքների ուղղությամբ նույնպես ծառայական քննություն կատարի, պարզելու համար, թե որոնք են պատճառները, որոնց հետևանքով զինվորը ուրեմն գերեվարվել է։
Ձեր գլխավորած կազմակերպությունը մտադիր է դիմել Ադրբեջանում գործող իրավապաշտպան կառույցներին, կամ միգուցե տեղյակ եք հայաստանյան իրավապաշտպան այլ կազմակերպություններ մտադիր են դիմել ադրբեջանցի իրենց գործընկերներին, կոչ անելով նրանց զբաղվել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող զինվորի իրավունքների պաշտպանությամբ։
Նախ առաջերսին ասեմ, որ ցավոք սրտի Ադրբեջանում իրավապաշտպան կազմակերպությունների վիճակը բավական տխուր է, հա, այս բանը իշխանությունների կողմից պրեսինգը շատ ուրեմն խայտառակ ձևի է, եւ ես լավ գիտակցում եմ, որ ասենք որևէ ցե կազմակերպության դիմել իրավապաշտպան Ադրբեջանում, որպեսզի այդ հարցով զբաղվեն, դրա հնարավորությունը նրանք ռեալ չունեն։ Խնդիրը կանգնանում, որ ամենաարդյունավետ մանդատը տվյալ դեպքում հանդիսանում է միջազգային խաչի պատվիրակությունը Ադրբեջանում, եւ այս տեսակետից միակ հնարավորությունը, որ կարող է ուրեմն տեղ իրավապաշտպան կազմակերպությունները գործադրեն, դա միջազգային կարմիր խաչի ադրբեջանական պատվիրակության հետ ուրեմն հանդիպելն է եւ որոշակի ճշտումներ կատարելը, թե ինչ քայլեր են կատարել ռազմագերու անվտանգության պահպանման պայմանների վերադարձման ուղղությամբ։
Այժմ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Թուրքմբիշ Ռզա Քայալփին օրեր առաջ որակազրկվեց իր հակահայ և հակահույն արտահայտությունների համար։ Նա սոցիալական ցանցում վիրավորելով հայերին և հույներին նրանց մեղադրել է հակակառավարական հանրահավաքներ կազմակերպելու մեջ։ Մշամարտի միջազգային ֆեդերացիան 6 ամսով որակազրկել է օլիմպիական բրոնզե մեդալակիր հունահռոմեական ոչի գեր ծանր քաշային կարգում 2011 թվականի աշխարհի չեմպիոնին։ Թուրքիայի մշամարտի ֆեդերացիան համաձայն չէ այս որոշման հետ, ու այն կբողոքարկի դատարանում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Թուրքիայի մշամարտի ֆեդերացիան պաշտպանության տակ է վերցրել հակահայ արտահայտության համար որակազրկված թուրք ըմբիշին և մտադիր է Ռզա Քայափլին որակազրկելու որոշումը բողոքարկել սպորտի արբիտրաժային դատարանում։ Վերջերս ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիան 6 ամսով որակազրկել էր աշխարհի և Եվրոպայի նախկին չեմպիոն օլիմպիական բրոնզե մեդալակիր թուրք ըմբիշին թվիտերյան գրառման պատճառով, որտեղ նա վիրավորել էր հայերին և հույներին։ Այս որոշման պատճառով Ռզա Քայալփը չի կարող մասնակցել հաջորդ ամիս Բուդապեշտում կայանալիք աշխարհի ըմբշամարտի առաջնությանը։ Թուրքիայի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Համզա Երլքայան ասել է, թե ըմբիշի որակազրկումը անօրինական է։ Նա խոստացել է, որ եթե ըմբշամարտի միջազգային ֆեդերացիայում իրենց դիմումը մերժվի, ապա կդիմեն սպորտի արբիտրաժային դատարան։ Թուրքիայի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի նախագահը պնդում է, որ Թվիտերում գրառումը ըմբիշը չի արել։ Հունիսին, երբ Թուրքիան ցնցվում էր Գեզիի այգու պատճառով սկսված շարժումից, Թվիտերի օգտատեր Ռզա Քայալփը, ով ինչպես ենթադրվում է թուրք ըմբիշն է, գրառումներ էր կատարել Գեզի այգու ցուցարարներին, մեղադրելով, որ հայերի համար փողոց են դուրս եկել, հակակառավարական ցույցերով, ակցիաներով ուրախություն են պատճառում հայերին, նրանց դավաճաններ էր համարել և անպարկեշտ արտահայտություններ գրել, ավելի ուշ գրառումները հանվել էին, իսկ նա մամուլին ասել էր, թե գրառումները սխալ են ընկալվել, ինքը գրել է անկարգություններ, հրկիզումներ և ամեն ինչ ջարդուխուրդ անող ցուցարարների մասին։ Հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ Թուրքիայի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի նախագահը ասել է. «Մեր տղան ռասիստական հայտարարություններ չի արել, դա այդքան էլ հստակ չէ, որոշ գրառումներ կան երկրորդ, երրորդ անձանց կողմից»։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Մոսկվայի քաղաքապետի ընտրությունների ընդդիմադիր թեկնածու Ալեքսանդր Նավալին նոր բացահայտումներ է անում, որոնք վկայում են նրա իշխանական մրցակցի Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբյանինի հարազատների կոռուպցիոն գործունեության մասին։ Օրինակ, Մոսկվայի գործող քաղաքապետի դուստրը ունի բնակարան, որի գինը 6 անգամ գերազանցում է նրա հոր 10 տարվա հայտարարագրված եկամուտը։ Նավալնին սպասում է դատախազության արձագանքին։ Միջդեռ իրավապահ այս կառույցը փոխանակ զբաղվի ինդիմադիր գործի մատնանշած հարցերով ստուգումներ է անցկացնում Նավալնիի նախընտրական հիմնադրամում։ Նրա կողմնակիցների բնակարաններում ևս ստուգումներ են անցկացվել։ Տաթևի Գլազարյանն է ներկայացնում։
Մոսկվայի քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է բացահայտել իր մրցակցի Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատար և քաղաքապետի թեկնածու Սերգեյ Սոբյանինի հարազատների միլիոնների հասնող կարողությունները։ Դեռ չի մարել այն սկանդալը, որ առաջացավ օրերս, երբ Ալեքսեյ Նավալնին դիմեց դատախազությանը, պահանջելով պարզել, թե ինչպես է ստացվել, որ Սոբյանինի անչափահաս դստեր 16-ամյա Օլգայի սեփականությունը հանդիսանում 308 քառակուսի մետր մակերեսով և 5.5 միլիոն դոլար արժողությամբ բնակարանը Մոսկվայի կենտրոնում, այն նույն բնակարանը, որը Տյումենից Մոսկվա տեղափոխվելուց հետո պետական ծառայող Սոբյանինին տրվել էր որպես ծառայողական բնակարան։ Այս հարցը դեռ չփակված, այս սկանդալը դեռ չմարած, կոռուպցիայի դեմ իր պայքարով հայտնի Ալեքսեյ Նավալնին նոր բացահայտումներ է կատարում, այս անգամ Սոբյանինի ավակ դստեր 27-ամյա Աննա Սոբյանինայի բնակարանի վերաբերյալ։ Պարզվում է, Մոսկվայի գործող քաղաքապետի աղջիկը Սանկտ Պետերբուրգի կենտրոնում մոտ 200 քառակուսի մետրից ավելի մակերեսով բնակարան ունի, որի մոտավոր արժեքը 3.5 միլիոն դոլար է։ Նավալնին հեգնում է, որ իհարկե Սոբյանինի 27-ամյա դուստրը սեփական քրտինքով է վաստակել միլիոնները, քանի որ զարմանալիորեն տաղանդավոր բիզնես լեդի է, և հավելում՝ նրա գործարար ջիղի հայտ է գալիս հենց այն ժամանակ, երբ հայրը պետական ծառայության է անցնում։ Նավալնին իր հոդվածում այնուհետև բացահայտում է, թե այդ ինչ բիզնեսով է զբաղվում Սոբյանինի աղջիկը։ Պարզվում է, նա հիմնադրել է Forus Group ընկերությունը, որը զբաղվում է շինարարությամբ, նախագծային աշխատանքներով ու նաև սեփական կահույքի արտադրամասն ունի։ Նավալնին, սակայն, խիստ կասկածելի է համարում, որ այդ ընկերության հաճախորդների գերակշիռ մասը պետական ուղակներն են ու կառավարությունը, օրինակ պաշտպանության նախարարությունը, հենց Սոբյանինայի կազմակերպությանն է պատվիրել ընդունելությունների տունը կառուցելը և բանակցությունների դահլիճը կահավորելը։ Ռուսաստանի կառավարության պատվերով Սոբյանինան կահավորել է կառավարության խորհրդակցությունների սենյակը և այլն։ Խանտիմանսիսկում ընկերությունը կառուցել է տեղի ադմինիստրացիայի շենքը, նաև այլ շատ շինություններ։ Իդեպ, Խանտիմանսիսկի ինքնավար մարզը գտնվում է Տյումենի մարզի կազմում, որի նահանգապետը 2001-ից 2005 թվականներին հենց Սերգեյ Սոբյանինն էր։ Ալեքսեյ Նավալնին շեշտում է, որ այս պատվերները Աննա Սոբյանինան ստացել է առանց մրցույթի, և շարունակում. «Ինչպիսի զուգադիպություն, պետական ծառայող Սոբյանինի տաղանդավոր դուստրը կահույք է մատակարարում այնտեղ, որտեղ պետք ծառայում է իր հայր Սերգեյ Սոբյանինը, իսկ Աննա Սոբյանինայի ընկերության գործունեությունը բացառապես տարածվում է Մոսկվայի, Սանկտ Պետերբուրգի և Խանտիմանսիսկի պետական կառույցների վրա»։ Իր հարցադրումները Նավալնին ուղում է թե Սոբյանինին և թե Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությանը։ Մինչդեռ Սոբյանինի կրտսեր դստեր բազմամիլիոնանոց բնակարանի մասին առաջին բացահայտումից անմիջապես հետո դատախազությունը ստուգումներ է սկսել Ալեքսեյ Նավալնու Քարոզարշավի նախընտրական ֆինանսական հիմնադրամում, նրան մեղադրելով օտարերկրյա ֆինանսավորում ստանալու մեջ։
Այժմ թերթեն կորվա մամուլը։ Առավոտը զրուցել է քաղաքագետ Մայա Հովանիսյանի հետ։ Հովանիսյանն ասել է, Ռուսաստանի համար Ադրբեջանը առանձնատու կարևոր գործընկեր է։ Եթե Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը միավորեն իրենց էներգագիտների մատակարարման ներուժը, ապա դա լրջագույն կախման մեջ կդնի Եվրամիության երկրներին, իսկ այն, որ այսօր կոշտ մրցակցություն է գնում Ռուսաստանի և Եվրոպական երկրների միջև, փաստ է, ասել է քաղաքագետը։ Ժողովուրդ օրաթերթը կրկին անդրադառնում է Վլադիմիր Պուտինի այցին Ադրբեջան։ ՌԴ նախագահի այցը ինքնին սովորական չէր, ոչ պատվիրակության կազմի, ոչ ստորագրված համաձայնագրերի, ոչ էլ առհասարակ նրա ելույթում տեղ գտած շեշտադրումների առումով կասկածից դուրս է։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի հին, ավանդական և հուսալի գործընկերն է, ընդգծել է Պուտինը, հատկապես շեշտադրումն անելով հուսալի բառի վրա։ Գուցե թե ձայնային ինտոնացիան կամ այս կամ այն բառի վրա արված շեշտադրումները պետք չէ հար գեղածից ավելի կարևորել, սակայն երբ խոսքը գնում է այդպես էլ Հայաստան ոտք չդրած Ռուսաստանի նախագահի մասին, այդ ամենը թերևս որոշակի նշանակություն է ձեռք բերում։ Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մենք եթերում կլինենք ժամը 15-ին, հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին, 17:39-ին և ժամը 19-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջ ազատություն.am հասցեով։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։